Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ating programa ngayong umaga at pagninilayan natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng Easter Sunday para doon sa mga nagse-celebrate nito ano, at sinasabi nga na nagiging medyo naiiba rin para sa marami yung kahulugan o yung mga ginagawa kapag Easter Sunday para doon sa mga sobrang religyoso o talagang sabi nga mataimtim ang kanilang paniniwala. Ito ay isang kasiyahan dahil sinasabi na ito ay yung pagkabuhay ni Jesus mula sa kanyang pagkamatay dahil sa kanyang pagpapapako. Ano? Pero para naman sa iba, ito ay panahon para magsaya o magsama-sama yung mga pamilya, at ito yung inaabangan ng maraming mga bata dito sa Australia dahil ngayong araw na ito, for sure, marami ang mag-Easter egg hunting ngayong araw na ito. At ngayon na Easter Sunday, ito ay isang selebrasyon dahil nga sinasabi na ito ay nagbigay sa atin ng kaligtasan. Sinasabi na ito ay mahalagang okasyon para sa maraming mga naniniwala sa Kristiyano o Katolikong pananampalataya. Ano? At simulan na nga natin, na ito pakinggan natin ang ating naging panayam ng mga nakaraan kay Father Meng Barawid mula sa Order of the Ministers of Infern o yung tinatawag na Chameleon Ministry, ano, dito sa bahagi ng Western Sydney. Narito at pakinggan natin ang panayam natin kay Father Meng.
Ako si Father Meng Barawid. Ako ay member ng Order of the Ministers of the Infirm, o ang tawag sa amin ay Chameleon. At bilang Chameleon, ang aming ministry ay sa healthcare ministry. Ako sa kasalukuyan ang chaplain ng Westmead Hospital. Yun ang aking full-time ministry sa ngayon.
Nakalipas na ang sabi nga Biyernes Santo at ang Sabado de Gloria. Para sa karamihan ng mga Pilipino, lalo na mga Kristiyano, Katoliko, ito pa isang mahalagang pagdiriwang o paggunita sa ating pananampalataya, ano po. Dahil Easter Sunday, ito yung Linggo ng Pagkabuhay. Father Meng, ano po ba yung pag sinabing Linggo ng Pagkabuhay? Ano dapat yung aral o kahulugan nito para sa mga nananampalataya?
Pag sinabi nating Linggo ng Pagkabuhay, isa lang ibig sabihin niya, na mayroong forever. Yeah. Sa mga taong naghahanap ng forever, ang payan, naghahanap ng forever. Kung ano-ano yung mga naiimbento para pahabain ang buhay ng tao. Life expectancy sa Australia, no, edi mga 100 or plus kasi yung science. Pero hindi madadaig nito yung ibinibigay sa atin na kabuluhan nitong pagkabuhay ni Jesus. Dahil dito pinakita niya na ang buhay ng tao hindi matatapos sa kamatayan. Ang buhay ng tao ay magpasawalang hanggan dahil tayo kasama ng Diyos na siyang lumikha din sa atin. At ang merito nito ay nasa kanya. Kaya ang pagsunod doon sa kanyang mga itinuro ay siya din magiging daan sa ating lahat para magkaroon nga tayo itong forever. Yan ang napakahalagang mensahe na itinapakita ng mga mananampalataya. Lalo higit sa mundo natin ngayon na ang tingin ay ang buhay ay pansamantala lang. Ang buhay ay hanggang dito lang sa mundo. Magpakaligaya ka dito, magpakasaya dahil kinabukasan, hindi mo alam kung anong meron na. Samantalang hindi naman yun ang pinupunto ng pananampalataya. Ang sinasabi niya ay, ngayon magpakasaya ka, pakabuti ka, dahil kasama mo na ang Diyos. At yan ay unlimited pagdating ng panahon. Dahil hindi naman yan matatapos. So, ang tagumpay ay binigay ng Panginoon at ito ang pag-asa ng mundo yung binigay niya. Yung maghari ang Diyos sa ating lahat doon sa walang hanggang kaligayahan, nakapiling ang Diyos na siyang lumikha din sa ating lahat.
Sa kabuuan po, Father Meng, ano yung dapat na maging refleksyon o sabi nga ay aral na dapat matutunan at patuloy na matutunan at isabuhay ng bawat nananampalataya, partikular ng mga Pilipino?
Sa mga Pilipino naman na nandito ay tayo ay hindi naman napunta dito by chance, may kanya-kanyang rason kaya nandito. Subalit nandoon palagi yung pananampalataya na naitanim sa atin na siyang maaari din nating maibahagi dito. Kung kita mo, busy-busy ang lahat, tapos napaka-secular ng buhay, masabi natin makamundo, makamaterial, pero madalas wala doon yung kaligayahan hinahanap. Pero sa atin, ng mga pagdiriwang na ganito at pagsasama-sama. Kasi tayo, minsan, yung mga ganitong religious na mga gathering, socialization na rin, makikita at may papadama yung value talaga na ang pananampalataya ay nakapagpapaligaya sa atin at nagbibigay ng meaning sa buhay kung paano tayo makakope sa mga pangyayari sa araw-araw. Mahirap ng magpamilya, yung value system, hindi natin alam, yung mga bata hindi na rin minsan mapasunod o matrain doon sa ganon. Pero meron lang silang mga nakikita na mga expression at faithfully na ginagawa ng mga taong nananampalataya ay talaga mag-iisip naman sila at makikita nila na makabuluhan ito kaya hindi ito iniiwan. Makabuluhan ito kaya ito pinagpapatuloy. At sila din mismo madidiscovery na lang. Madami din mga taga dito na yung mga tawag natin mga puti na sumasabay, sumasalo doon sa mga celebration. Kaya ito ang napakahalaga sa pagpapatuloy ng hindi lamang tradisyon ito, kundi ito ay expression talaga ng ating malakas na pagkapay sa taas, sabi nga natin. Kung wala ito, wala ng kabuluhan yung buhay siguro ng Pilipino. At ito yung bukod-tangi na pwede niyang maiambag dito sa pamumuhay sa Australia. So, hindi tayo dito pumunta lang puro magkaroon ng kabuhayan. Nandito tayo para magbigay din ng buhay, magbigay ng kabuluhan sa buhay ng mga kapwa natin at yan sa Australia.
At sabi niyo akong may makikita ang mga kabataan na nagpapatuloy nito at maipagpapatuloy pa rin naman ang mga kabataan nito.
Oo, ganyan nga. Kasi nakikita natin yan ang mga kabataan ay nagiging aktibo din sa simbahan, sa pagsasabuhay ng pananampalataya.
Meron pa po kayong nais na sabihin na aral o payo para sa mga nakikinig sa atin na mga Pilipino?
Yeah, sa mga kapatid natin na mga Pilipino, alam niyo po yan ay napakahalaga na wala siguro magsasabi sa atin na mahirap na yan, mamamatay na yan, tradisyon na yan o gano'n. Basta ang importante, bukas sa loob natin na gawin at ipakita ang ating pananampalataya. Meron at merong mga tao na maapektuhan nito sa mabuti, siyempre, na pagka-apekto sa kanila at makakaroon din sila ng meaning sa buhay. Ito ay mission na rin natin, kumbaga. Kaya, ala, gawin ang tradisyon, ipahayag ang pananampalataya, mag-enjoy tayo dito dahil alam natin na Jesus ay muling nabuhay at may forever para sa ating lahat. Meron tayong unlimited pagdating sa Diyos. Maraming salamat at Happy Easter!
At ano pa man ang inyong ginagawa ngayong araw ng Linggo, Easter Sunday, sana kayo ay mga nasa mabuting kalagayan at nag-e-enjoy sa inyong mga bakasyon. Kung hindi naman at kayo ay nagtatrabaho, enjoy pa rin yan. Sabi nga, ang lahat ng ating ginagawa ay blessing o may dahilan, ano? At para doon sa mga nagtatrabaho ngayong araw na ito, tulad ko, ito ay blessing para sa atin. At kanina ay napakinggan natin si Father Meng Barawid mula dito sa bahagi ng West Mid. Ibinahagi ni Father Meng yung kahalagahan para sa maraming mga nananampalatayang Kristiyano at mga Katoliko ng selebrasyon ng Easter Sunday o yung Linggo ng Pagkabuhay. Ano? Sinasabi nga niya na ito ay mahalagang okasyon para sa maraming mga mananampalataya dahil pinaniniwalaan na ito ay ang araw ng pagkabuhay ni Jesus mula sa kanyang pagkakamatay, mula sa kanyang pagkapako at sinasabi din na ito ay araw ng panunumbos o yung sinasabi nga na tinanggap niya yung mga pasakit para mailigtas ang sanlibutan. Ano. Pero dito sa ating programa ngayong umaga ay pagpapatuloy natin ang paggunita natin sa mga kaganapan at selebrasyon ng Easter Sunday kung saan magbabahagi ang ating kababayan mula Central Coast si Rocky Antonio kung paano nga ba niya ibinabahagi sa kanyang mga anak ang selebrasyon o yung tunay na diwa o yung kahulugahan ng Easter Sunday. Narito at pakinggan natin si Rocky Antonio.
I'm Rocky Antonio. I'm based here in Central Coast with my family. Dalawa yung anak ko. dalawang lalaki. Right now, I'm managing my home-based business na Rocky Beach and while taking care of my two boys.
At Easter long weekend, karaniwan holiday ito, meron kang anak na nag-aaral, ano? Paano ninyo sineselebrate ang Easter Sunday?
Ang Easter Sunday, usually the first 2 days or yung Good Friday sa house lang kami and then Saturday we go out kung saan park or anything. And then Sunday, we hear mass and then meet up with friends for just a lunch. And then pag merong mga balikbayan, kadalasan kasi, di ba, may galing Philippines.
Nagbakasyon.
Nagbakasyon pala, mga nag-holidays na friends. So yun, and you meet up din namin ng Easter Sunday. Ganon. Usually, we go to the city. Eh, nasa Central Coast kasi kami. So parang treat sa amin ang pumunta sa city.
Oo.
So yung mga bata, dadali namin doon just to go around with some friends.
Sa Pilipinas, medyo iba kasi mas sabi nga ay mas solemn ang celebration ng Easter week o yung mahal na araw sa atin. Ano?
Yes.
Siguro ngayon na iba na kasi meron na, na-enjoy na rin ng mga bata ang Easter egg hunting. Pero para sa'yo at sa mga anak mo, alam ba nila yung ibig sabihin o napaliwanag mo ba sa kanila? Ano yung Easter Sunday?
Oo. Lalo na yung panganay ko, naintindihan niya kasi nanggaling siya sa Catholic school. So, dinidiscuss nila yon sa school din. And dito sa house, pag magmamas kami, napag-uusapan namin kung anong Easter, anong ibig sabihin ng Easter, and anong pwede naming makuha ang lesson from yung Easter celebration na dumabangon si Jesus Christ. Yun na.
Yung pagkabuhay, ano?
Yung pagkabuhay. Mm-mm.
Nabanggit mo yung makukuhang lesson mula sa Easter o mahal na araw. Ano yung karaniwan na sinasabi mo na aral na makukuha from the Lenten season sa mga anak mo?
For me, time to reflect and to pray to God and to give thanks that He has risen again for us. And through that, parang nakita natin yung power ni Jesus Christ. And parang alam natin na He will always be there to help us out and to be there for us, yun.
Mm-mm. Dito sa Australia, pag Easter Sunday, alam natin kahit saan yan, kahit saan ka pumunta, kumbaga bukas ang mall, merong Easter egg or merong Easter Sunday activities or celebrations.
Oh, oh.
Ganon din ba sa mga anak mo, may Easter egg hunting o sa mga kaibigan ninyo?
Oh, yun. So, kadalasan sa church, di ba, after mo mag-Holy Mass, merong Easter egg hunting na nagaganap. So, yun, yung mga bata, nag-join din doon. And this Sunday, we'll go to a friend's house, tapos there's merong Easter egg hunting activity doon. So, I'm sure mga anak ko looking forward to that kasi lalo na yung panganay, experience niya talaga yung every year na mga Easter egg hunt. So, I'm sure mag-enjoy sila.
Padamihan ba ng Easter egg para sa mga bata yan?
Oo, padamihan. Tapos, para sa mommy kasi ako yung kakainan.
Last na lang ito, Rocky. Yes. Alam natin na although magkaiba yung paraan ng paggunita o pag-alala ng mahal na araw dito sa Australia at sa Pilipinas, meron pa rin aral ano, na patuloy o nakaugalian ng mga Pilipino na patuloy na ginagawa ng mga pamilyang Pilipino dito sa Australia. Bilang ikaw, may bahay o ilaw ng pamilya na patuloy pa rin sa nakaugalian ng mga Pilipino sa paggunita ng mahal na araw. Ano yung gusto mo na maipagpatuloy ng mga anak mo sa pag-alala at pagdiriwang ng mahal na araw sa pangkalatan?
Sa tingin ko yung time to reflect, yung 2 days before the Easter Sunday, then Easter Sunday to celebrate yung pagbangon ulit ni Jesus Christ through going to Mass and celebrating with the other Catholic people. Parang sa Philippines din na nag-celebrate tayo kasama yung mga pamilya.
Para sa'yo, bakit ito mahalaga?
Para sa akin, mahalaga ito kasi parang continuing ang tradition even if na wala na tayo sa Philippines, nandito na tayo sa ibang bansa, maganda pa rin na na-look forward natin yung mga ganong tradition na ginagawa natin sa Pilipinas.
Maraming salamat sa'yo, Rocky, at syempre, have a good Easter.
Yes, thank you, Annalyn. Have a good Easter too.
Ayan, nakasama natin si Rocky Antonio at ano, binahagi nga niya kung paano niya ibinabahagi at ipinapasa pa rin ang tradisyon ng linggo ng pagkabuhay sa kanyang mga anak. At narito naman, pakinggan natin ang dalawa nating kabataang Pilipino dito sa Sydney kung saan ano nga ba ang kanilang iniintay kapag ganitong Easter Sunday. Narito ang maikli lamang na panayam natin sa dalawang kabataan dito sa bahagi ng Sydney.
Happy Easter! My name is Maria Hall from Brightonly Sands, New South Wales. For me, the Easter break is a time to spend with my family. We drove to Goulburn to be with our family. We watched Peter Rabbit 2 in the cinema. My mom and dad told me a story about Jesus' sufferings, what he did, the price he paid for it, and his resurrection. On Easter Sunday, we will have breakfast with my family. My cousins and I will run in the backyard to find hidden Easter eggs in the garden. After that, we will go in the church to celebrate the rebirth of Jesus. We will continue to celebrate Easter by decorating cookies and playing board games.
Hi, my name is Geraldine Tamara. I live in Blacktown. Today, for this weekend, we're planning to go to the beach. But usually, like every single Easter, we'll usually just go to Mama's friends and we'll celebrate there. But this weekend, we're planning to have like a family day week. I'm looking forward to the Easter egg eating chocolate. I haven't ate chocolate in a while. Usually whenever I do egg hunting, it's like with my auntie, and like we'll go to like someone's house and do it. You know, hanging out with my family, because I haven't done that in a while. Being busy a lot.
Jolene, last question. How important for you is it to be with your family during this Easter celebration? Why is it important?
It's very important for me because I have like a lot of things to do. If it's not the holidays, I'll usually just be on my phone trying to do my work. And so it's very important to me because I haven't spent time with my family in like a long time. Thank you, Paul.
Ayan na, pakinggan natin si Maria Hall at si Jerlyn Rama, ano, kung saan ibinahagi nila ang kanilang pinaka-iintay na Easter egg hunting ngayong araw na ito. At syempre, yung makasama yung kanilang mga pamilya ay isang mahalagang bahagi din ng selebrasyon ngayong araw ng Linggo. At para sa maraming mga nagse-celebrate ngayong araw na ito at magkakasama, enjoy lamang kayo. Happy Easter!
Mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.